Qalampirdan gapiramiz. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina xavfsizlik sektori vakillari bilan frontdagi vaziyat bo'yicha yashirin uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda prezident saytida xabar berildi. Yig'ilish ishtirokchilari frontdagi tezkor vaziyat haqidagi ma'lumotlarni yashirincha tingladilar. Xavfsizlik va mudofaaning boshqa masalalarini ko'rib chiqdilar, deyiladi xabarda. Ular Ukraina armiyasining ehtiyojlari va Ukrainaning xalqaro hamkorlari bilan turli darajadagi muvofiqlashtirish masalalariga alohida to'xtalib o'tdilar. Qayd etilishicha, yig'ilishda Ukraina qo'shinlari razvedka idoralari rahbarlari, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi va Ukraina xavfsizlik xizmati rahbarlari ishtirok etgan. Yig'ilishdan keyin Zelenskiy Milliy gvardiya qo'mondoni o'rinbosari Yaroslav Spadarni ishdan bo'shatdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.